Objetivos. 1. Amosar respeto ante a diversidade, a igualdade e a inclusión na práctica deportiva. 2. Coñecer e practicar xogos e deportes adaptados como o bocia e o gualballe. 3. Autorregular a propia actuación motriz en situacións non habituais. 4. Regular e xestionar as emocións durante a práctica deportiva priorizando o gozo e o xogo limpo por riba do resultado. 5. Coñecer e aplicar medidas básicas de seguridade e primeiros auxilios adaptándose á contorna. 6. Abordar a educación viaria dende a actividade física e deportiva.